Eta zinemaldi alde batera utzi eta azoketara begira jarri behar dugu ostegunero egingo dugun bezala eta horretarako gurekin izango da hemen eta gurekin da jada Lierni Elortza egunon Lierni. Orain bai entzuten dugun zure ahotsa.
Kaixo, egunon beraz,
bai, orain bai. Bueno, ongi etorri eta mi eskerre, tarte honetan gurekin aritzeagatik, eta azoketako xehetasun hoiek eta bitxikeri hoiek ba ona ekartzeagatik. Aurreko astean aurkezpentxo bat egin genuen, atal honen aurkezpena zer izango den, entzuleak zer topatuko duen, zer entzungo duen, eta nondik nora ibiliko garen, baina hori zehatzago aste ikusiko da, eta egingo dugu, eta gaur lehenik eta behin produktu bat aipatu behar dugu, aukeratu dugu, eta horixe babarruna da, hain zuzen ere, hain preziatu den babarrun beltza, ez da?
Bai, hori da gaur ireia monografikoa egingo dugula esan genezake. Baino, bai, produktu honek badu bai zerresana eta alako ospea ere, bai. Ta justu atzo bezala aurtengo lehenak agertu zirenean ferira, ba horixe izan zen arretagunen nagusia, ez da? Gainera bitxiki, normalean babarrun mota guztiak aurretik daudenak, bai txuri freskoa, potxa, esanez ezagutzen dena, baino, bueno, euskal deitu ba azkenean babarrun freskoa izango litzake, ezta? Eta bueno, atzo lehen azaldu zenean ze orain arte bai txuria eta bai gorria baziren beltzonek ba azaldu hoi da lehenbizi lekan noski, jaso eta hala merkaturatzen da. Baino ez bitxiki atzo batzukia aletuak ere azaldu ziren, beste batzuk lekan. Horrek zerrera eginda hori ola izan da, bueno, ba eguraldia. Azkenean bildu dutenean ohartu dira ba leka bera idorra zela, aski idor zela, segidan aletu alizateko eta bi eskaintzak bi aukerak eman alizateko. Beti ere aletua eta lekan, bueno, ba prezioak bereizten dira.
Aldea egongo da, ez da, pentsatzen dut.
Eta, bueno, eskulan hori ere, balio bat ematea eskulan horri, ba, nik uste dut importantea dela, eta atzo, bi prezio hauetan merkaturatu ziren, aletua jadanik 14 euroan kiloa, eta 12an leka eta guzti. Eta biak momentu berean azaltzea izan zen bitxikeria, ez da, baino, gero beraiekin hitz eginda, nolabait ekarri zuten baserritarrekin hitz eginda, bi emazte ziren, eta biak ere, ba, horixe esaten ziguten, oso bat etorri ziren, adirazpen hoiektean, ba, beroak eraginda, olaxe daula, babarruna, batzuk oso ale ederra dute, eta biltzeko moduan, eta segidan, ale, oik, lekak entzeko moduan, baina beste batzuk txiki-txikia gelditu direla, eta ordan ez dakitela zer bilakatuko diren.
Hor, prezioan aipatu duzu aldea, 2 eurokoa aletua eta aletu gabea, erosleak ez dakit zer nahiago izaten duen, zer saltzen den gehiago. Burura datorkit, bueno, gero eta eroso ganola gauden, ez ote dugun aletua gehiago erosiko, baina ez dakit nola izaten den hori.
Arrazoin duzu, ez aletua errex. Eta gainera batzuk ere, ia hein izan dute hautza freskoa eraman, bere leka eta guzti eraman, eta ikusten badute aski lehorra daula, ala saltzeko bertan, denbora pasa dauden momentu hoietan aletu eta horrela saldu ohi dute. Laguna baldin bada, gainera ere ez diote ezta prezio igore eingo, badakizu, da, lan hori balako oparitzat edo emango diote. Baina bai, joera handiagoa da aletua erostea eta bereziki babarrun beltzean. Etxera jun eta hola zuzenean eltzera botatze hori ba estimatzen dugu. Eltzera edo badakizu prestatzeko garaian beratzen ematea hobe babarrun beltzari dagokion.
Babarruna esaten ari gara, baina babarruna toki batzuetan horrela aipatzen da, baina beste modu hainbat daude ere babarruna izendatzeko, ez da?
Bai, eta gainera nik uste horixe dela, ez da? Bereziki Euskal Herrian zein zabaldua dagoen eta zein estimatua den produktu hori jangai, goix hori esan genezake, nire irizpidea bintzat hori baita. Eta tokian tokiko bere izen hartzen do ban, Goierri inguruan indaba, Indiaba eta Indibaba variante hoiek erabat entzuten dira babarruna bera baino gehiago Indiabak Indiaba jana eta gero babarruna zabalduena Tolosaldean da Eta bueno, nik uste batuari begira ere horretxek deitura horrek hartu duela indarra hundiena eta gero ba, Tolosako babarrun horrek ere Euskal Label zertifikatu hori ere lortu duelako eta bueno, dena lotua izan diteke.
Tolosako babarruna esaten da, baina Tolosa nik uste babarrun gutxi inguruko herrietan gehiago ekoizten dela Tolosaldea mailan.
Eta bueno, hori esaten duzunez nahi duenak Tolosako babarrun horren inguruan ba, webgune bat badu eta fruitu honi buruz ba, sekulako zehaztasunak aurkituko ditu eta oso jakingarri interesanteak ere bai. Beraz, bueno, ba, Tolosako babarruna gunea ere hor dela ekarriko dugu gogora.
Eta literaturare egin litekeela babarrunaren inguruan zergatik ez.
Dudarik ere. Musika ere bai, tripa eta abar esango dugu.
Hortan utziko dugu.
Eta beste izen deitura batzuk ba esate baterako Nafarroan Leitza aldean Banabarra deitura erabat arrunta da. Eta hemen Lapurdi inguruan eta hemen entzun izan dut babarrunaren sinonimotzat maikola erabiltzen da. Uh-huh. Eta baita ilarra, beraz, hau ilar beltza izango litzateke. Uh-huh. Beraz, pentsa, gure gune txiki hontan ere zenbait izen ateratzen dizkiogun.
Bueno, joko handia ematen du babarrunak, baina beste produktu bat ere aipatu nahiko genuke, tartetxo bat egin nahiko genioke, eta hain zuzen gaztainak dira, hasi direlako dagoeneko agertzen eta kontserbak egiteko garaian ere sartu garelako.
Bai, bi hoiek bakoitzak mereziko luke denbora gehiago beraz ia urrengo astetan badugun astirik pixka sakontzeko, baino lehenak atzo azaldu zirenez merezi du aipatzea Hernan ingurutik ikarriak izan ziren lehen gaztainak eta 4 euroko prezioan kilo bakoitza jarri zen salgai. Eta kontserbak egiteko garaia, ba hori da, uantxe da, uantxe, bueno, urte sasoi gehiago ere izaten dira horterako aproposak ze produktu kontuan hartuta. Baina orain bereziki baia negukoak hasiko direlako baratzetan eta udakoak lehen izotzak baino lehenago ere jaso behar dira. Eta, bueno, batzuk ba puri-purian uantxe daudelako emateko sasoi betean, ez da? Beraz, ba, etxean ez dituenak eta ala ere kontserbak egin nahi dituenak merkatuetan ja aukera aparta ere badu bereziki ba tomate eta piperretan. Hori bai, lan pixkat egin behar da, baino gero jaten denari ba, bueno, beste
gustora hartzen da.
Ziurtagiri bat, kalitate aldetik ematen altzaio etxekoa baldin bada edo etxekoa ezpada ere, ba tira, norberak elaboratua. Baino buf gai horrek ere hainbesterako emango luke. Beste baterako utzi beharko dugu.
Hori da. Eta beste produktu batzuk ere aipatu nahi genituen, baina denbora gainean dugu. Eta bazkaritarako oraindik goi xamar bada ere, bueno, bazkarirako proposamen bat egingo diguzu. Babarruna aipatu dugun enean, ez dakit dugun udagiro honekin oso aproposa izan liteken, baina urtaroak ala aginduta, zergatik ez bazkaltzeko babarruna azarekin.
Babarruna azarekin, gero bere hortan, natural utzi genezake, pipermin batzuk ere erantzi diezaiokegu edo ba herida zuk diozun bezala eguraldi honekin ez dakit baino onak hala ere eguraldiaren gainetik ere beti on eta gero ba odolkiak beste egun batean ere hortaz mintza gintezke behasain godolkia esate baterako labelduna ere hor dago baino bueno edozein irugiar edozein uf, ba, pentsa, babarrunari bota eskero, eta zuk esaten zenun, garaiz zela bazkaltzeko, ba, inundi begiratzen den, ze Ipar Euskal Herrin badakizu, jende asko, eguerditan puntuan, 12tan alegia, mailan izaten dela bazkaltzeko.
Duzu, bai.
Beraz, babarrunak azakin, gainera baldima ditugu, piperminak eta odolki irugiar eta gaineratiko, ahotik ezin kendua.
Bueno, ba, hortxe utzeko dugu, gozagarri eta gozatu dezala alduenak, ez? Eta hori bai, prestatzeko denbora pixka bat behar izaten da,
Bai.
Goizean goiz jarri beharreltzea sutan, baina bueno, hortxe gero emaitza.
Fresko baldima da denbora gutxiago ala ere, eta beratzen izan behar denez, hobeto behintzat, ba, ez pentsain beste denbora danik,
Bueno, ba, hortxe ere aholkua. Mila esker, Hernei Elortza, gaur ere gurekin izatea.